σκέπτηκες. Δεν προβλέπεται να αλλάξει, λένε, το σκηνικό του καιρού και τις επόμενες δύο ημέρες, και κατά πως όλα δείχνουν, το άρωμα Χριστουγέννων που από αύριο θα επιχειρήσουν και στο Ηράκλειο να δώσουν πιο έντονα, με την επίσημη έναρξη λειτουργίας και του πάρκου των Χριστουγέννων και της φωταγώγησης εκεί του πάρκου, θα γίνει με καλές καιρικές συνθήκες, δίνοντας το δικαίωμα σε αρκετά παιδιά κατά κύριο λόγο και μεγαλύτερα παιδιά κατά δεύτερο λόγο να ακολουθήσουν αυτές τις διαδικασίες. Τώρα πάμε λίγο να δούμε τα νεότερα και στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε τι γίνεται και πώς υποδέχθηκε και η κοινή γνώμη την ανακοίνωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με ένα νέο τέτοιο όργανο θα συνεδριάσει μάλιστα για πρώτη φορά το Σαββατοκύριακο σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης της Αθήνας ο ΣΥΡΙΖΑ, με 690 μέλη η Κεντρική Επιτροπή, ένα σχήμα που πολλοί έσπευσαν αμέσως να το χαρακτηρίσουν μεγάλο και όχι ιδιαίτερα ευέλικτο. Αλλά πάμε να δούμε με τον καλεσμένο μας εδώ στο στούντιο, τον κύριο Θόδωρα Δουλουμπέκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ποια είναι έτσι η αποστολή αυτής της Επιτροπής. Οι περισσότεροι λένε ότι ο ρόλος της είναι περισσότερο συμβολικός παρά πρακτικός. Θα ξεκινήσω από τα εύκολα, κύριε Δουλουμπέκη, και θα πάμε και στην ουσία αυτής της κουβέντας, γιατί υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για τα μέλη τα οποία διαβάσαμε ότι βρίσκονται στην Κεντρική Επιτροπή. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα και σε όλους όσοι μας ακούνε. Να είναι το πρώτο βήμα προς την πορεία της ανασυγκρότησης με ένα μεγάλο όργανο, διευρυμένο, 695 μέλη από όλους τους χώρους, τους πολιτικούς, κυρίως της κέντρο-αριστεράς, του κέντρου ή της αριστεράς. Είναι μια προσθήκη στην ουσία ανθρώπων από τον προοδευτικό χώρο στον πυρήνα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Με αποτέλεσμα όντως να έχει δημιουργηθεί ένα όργανο το οποίο είναι αρκετά διευρυμένο, και είναι τώρα λίγο ένα θέμα πώς θα μπορέσουμε μέσα στην πρώτη συνεδρίαση να αποφασίσουμε να κατανείμουμε κάποιους ρόλους, προκειμένου να γίνει και ένα όργανο το οποίο θα είναι και ευέλικτο και θα μπορεί και εύκολα να αποφασίζει και να οδηγεί όντως την ανασυγκρότηση.
Έχετε βρει μεγάλη αίθουσα ξενοδοχείου πάντως.
Εντάξει, αυτό είναι και φιλία συνάδελφοι. Δεν μας χωράνουν τι αίθουσες του ξενοδοχείου.
Ναι. Πάντως, όταν από τα 695 μέλη, κύριε Δουλουμπέκη, τα περίπου 260, διαβάζω τώρα εδώ, ανήκουν, προέρχονται από τον χώρο του ιστορικού ΠΑΣΟΚ και των άλλων αυτών κινήσεων της κέντρου αριστεράς. Μοιραία, η πλειοψηφία των τίτλων από χθες μιλούν όχι απλά για άρωμα ΠΑΣΟΚ σε αυτή την νέα επιτροπή, μιλούν για ένα ΠΑΣΟΚ που έρχεται να ενσωματωθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, πια ξεκάθαρα.
Είναι λογικό, νομίζω, και είναι και αναμενόμενο σε όλους. Το ΠΑΣΟΚ επί πολλά χρόνια ήταν ο κυρίαρχος πυλώνας του προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα. Σήμερα κυρίαρχος πυλώνας στον χώρο αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, ακολουθώντας στην ουσία και τους ψηφοφόρους και τους ανθρώπους που στήριζαν επί χρόνια το ΠΑΣΟΚ, σταδιακά και τα στελέχη που βρισκόνταν στο αριστερό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ, στην αριστερή πλευρά της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ, μοιραία και αυτά ακολουθούν την διεύρυνση που γίνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ως το νέο πόλο του προοδευτικού χώρου στην Ελλάδα. Συνεπώς, νομίζω ότι είναι κάτι αναμενόμενο και λογικό.
Ήταν αναμενόμενο, λέτε, διότι τώρα το όνομα, ας πούμε, της κυρίας Βαρτζελή, της κυρίας Ρεγκίνας Βαρτζελή, άνοικε στην αριστερή πλευρά
του χώρου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Βαρτζελή ήταν συνεργάτη ασθενή του Γιώργου του Παπανδρέου. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς ήταν στην αριστερή πλευρά της ιστορίας του ΠΑΣΟΚ. Αλλά ναι, σίγουρα βλέπετε ότι υπάρχει βέβαια και η δεξιά πτέρυγα του παλιού ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει κινηθεί ήδη προς τη Νέα Δημοκρατία, έχουν υπουργοποιηθεί, έχουν γίνει στελέχη. Νομίζω ότι πιο προοδευτικοί άνθρωποι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ κινούνται προς το ΣΥΡΙΖΑ και κάπως έτσι θα κυλήσει και το επόμενο διάστημα. Δεδομένου μάλιστα ότι πρόσφατα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μπήκαν και οι τίτλοι τέλους του ιστορικού αυτού κόμματος. Υπάρχει και η ηρωπή, η τάση προς τους ανθρώπους που στήριξαν παραδοσιακά το χώρο αυτό να κινηθούν στους δύο νέους μεγάλους πόλους, είτε στην συντηρητική φιλελεύθερη πλευρά είτε στην κέντρο-αριστερή πλευρά που την εκφράζει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα εσείς λέτε, δεν το λέτε μόνο εσείς, το λένε και άλλοι, ότι οι τίτλοι τέλους για το ΠΑΣΟΚ επίσημα πλέον.
Επίσημα, γιατί ουσιαστικά έχουν μπει εδώ και πολύ καιρό. Και χρόνια.
Μπήκαν και αυτοί και έχει τελειώσει όλη αυτή.
Νομίζω το είπε πολύ καλά και πολύ εύστοχα ο φίλος μου ο Παύλος ο Γερουλάνος, ότι πλέον το ΠΑΣΟΚ είναι μια σφραγίδα στο σιρτάρι κάποιου λογιστή. Δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τώρα, κινδυνεύει, πάω και στην συζήτηση για το Κινάλ και θα επιστρέψω και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Προοδευτική Συμμαχία, να γίνει επίσης φραγίδα σε κάποιο σιρτάρι και αυτή η παράταξη, με την έννοια ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που έγινε και το συνέδριο δεν είδαμε, δεν ακούσαμε κάτι καινούριο. Είδαμε και τους επίσημους, αν θέλετε, διεκδικητές της Προεδρίας του Κινάλ να κάνουν λίγο προς τα πίσω. Ο κύριος Ανδρουλάκης δείχνει ότι δεν τον ενδιαφέρει αυτή την ώρα, εν πάση περιπτώσει, χρονικά, να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία. Ο κύριος Γερουλάνος ίσως θα ήθελε, ίσως δεν μπορεί, ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις από το Κινάλ,
ναι,
αυτή την ώρα.
Έτσι μαθαίνω κι εγώ, έτσι διαβάζω κι εγώ. Δεν έχω πλέον πάρα πολύ καλή επαφή με το πάλι ποτέ ιστορικό Πασόκ, αλλά νομίζω ότι ως το 2021 στο κίνημα αλλαγής θα μείνει σταθερά εκεί πέρα πρόεδρος η κυρία Γεννηματά. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει το κίνημα αλλαγής είναι να μπορέσει επιτέλους κάποια στιγμή να αρθρώσει έναν πολιτικό λόγο σαφή, γιατί βλέπουμε ότι σήμερα προσπαθεί να μοιράσει τον πολιτικό του λόγο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, προσπαθώντας να μην τον πούν ότι πάει να βρει με το ΣΥΡΙΖΑ και να μην πούν ότι πάει να βρει και με τη Νέα Δημοκρατία, και στο τέλος καταλήγει να μην λέει τίποτα. Το πρόβλημα του Κινάλ είναι η παντελής έλλειψη πολιτικού λόγου. Συνεπώς, με αυτή τη λογική προφανώς θα οδηγηθεί και αυτό στην ιστορία. Αν δεν αλλάξει στρατηγική, κατά τη γνώμη μου ως εξωτερικός παρατηρητής, αν δεν αλλάξει στρατηγική, αν δεν μπορέσει, αν δεν ακολουθήσει την λογική και την πορεία που έχουν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη, της συνεργασίας με την αριστερά, τότε νομίζω είτε θα γίνει ένα μόνιμο συμπλήρωμα της Νέας Δημοκρατίας, είτε θα πάει και αυτό σε ένα χρονοτούλαπο της ιστορίας.
Μοιραία, λέτε. Τώρα να δούμε λίγο τα εσωτερικά της δικής σας υπόθεσης, διότι 695 νέα μέλη, μέλη, γιατί νέα δεν είναι.
Σε μια νέα επιτροπή. Ναι.
Σε μια νέα επιτροπή, που κοιτούν όμως τι θα γίνει με αυτά τα 53 μέλη. Και το λέω αυτό, κύριε Δουλουμπέκη, διότι ο ρόλος και η φωνή των 53 είναι ένα από τα ζητήματα αιχμής αυτή την ώρα για τις επόμενες ημέρες και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη όπως ο Νίκος Βούτης, ο Πάνος Κουρλέτης, ο Δημήτρης Βίτσας ή ο Νίκος Φίλης είναι στελέχη που κατά την άποψη των πολιτικών συντακτών αυτή την ώρα επιχειρείται μία προσπάθεια όχι μόνο απομόνωσής τους, αλλά εν πάση περιπτώσει ισορροπίας των δικών τους φωνών σε σχέση με τις νεότερες φωνές που θέλετε να ακουστούν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς θέλουμε να ακουστούν όλες οι φωνές.
Και αυτό είναι, δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι εύκολο να τις συνθέσεις. Καταρχάς πρέπει να ακουστούν. Και εγώ δεν είμαι και σύμφωνος με όλους όσοι λένε απομονώστε κάποιες ομάδες, κάποιες τάσεις, να μην ακούγονται, να μην τις βλέπουν ή οτιδήποτε. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ενδιαφέρουσα κουλτούρα συνεργασίας, ανεπτυγμένη χρόνια από την εποχή του συνασπισμού, την οποία βρήκαμε και εμείς μπροστά μας, και πάνω σε αυτή πρέπει να χτίσουν. Προφανώς και οι απόψεις των 53 και τις κάθε θεσμοθετημένες ή μη τάσεις πρέπει να ακούγονται, και προφανώς είναι θέμα ηγεσίας και ηγετικής ομάδας να καταφέρει να τις συνθέσει με τρόπο όμως που να ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Της κοινωνίας που το 1 τρίτο της ήρθε στις εκλογές και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Η συνθετική προσπάθεια πρέπει να έχει.
Τι ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε όμως αυτός ο κόσμος? Ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ του Πάνου Σκουρλέτη και του Νίκου Φίλη? Ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα? Ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ της νέας τάσης που θέλετε αυτή την ώρα να προσδιορίσετε?
Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας και είναι αυτό το μοσαϊκό όλων αυτών των διαφορετικών απόψεων. Άλλες πιο ισχυρές, άλλες πιο αδύναμες. Και δεν είναι σωστό ούτε να απομονώνουμε σε μία γωνία συντρόφους ή συντρόφισσες, ούτε είναι σωστό να θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποιον η φωνή δεν πρέπει να ακούγεται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σίγουρα είναι μια συνθετική προσπάθεια, σίγουρα θα πάει καλά μες στην ανασυγκρότηση. Θέλω όμως να είναι σαφές σε όλους ότι πολλές φορές όταν έρθει η ώρα της πρόοδου, είτε κοινωνικά, είτε μέσα σε ένα κόμμα, είτε μέσα ακόμα και σε συλλόγους, σε σωματεία, πάντα αυτό δημιουργεί κάποια αντανακλαστικά αυτοσυντήρηση σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να δουν το πράγμα να μεγαλώνει μέχρι εκεί που αυτοί το ελέγχουν, μέχρι εκεί που αυτοί μπορούν να το φτάσουν. Και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι συντηρητικοποιούνται στην προσπάθεια ανοίγματος, ανασυγκρότησης, διεύρυνσης, δεν είναι απαραίτητο ότι προέρχονται από μία τάση. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι πολλοί άνθρωποι είναι πολύ επιφυλακτικοί στο άνοιγμα αυτό και γίνονται περισσότερο επιφυλακτικοί, διότι βλέπουν ότι αρχίζουν να χάνουν τον έλεγχο του ακροατηρίου που είχαν. Αλλά εμάς ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε ένα κόμμα που θα υπηρετεί τελικά κάποιους ανθρώπους, αλλά να κάνουμε ένα κόμμα που θα υπηρετεί τους ανθρώπους της κοινωνίας, όλους τους πολίτες, όλους τους δημοκρατικούς, τους προοδευτικούς πολίτες, όλους τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όχι να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα κάποιων λίγων. Δεν πρέπει το σχέδιο της ανασυγκρότησης να σταματήσει επειδή κάποιοι έχουν, σε κάποιους έχουν καλλιεργηθεί, έχουν ξυπνήσει τα συντηρητικά τους.
Ναι, αλλά ένστικα. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι, κύριε Δουλουμπέκη? Διότι είναι
σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους φορείς.
Ναι, συνήθως συμβαίνει όμως αυτό με στελέχη τα οποία είτε έβαλαν πλάτη, είτε άνοιξαν το δρόμο, εν πάση περιπτώσει, είτε δεν κατάφεραν να συγχρονιστούν και με τα νέα δεδομένα και τις καινούργιες προϋποθέσεις.
Ναι, αν ανοίγεις τον δρόμο, αλλά μετά δεν θες να τον ακολουθήσεις, καλύτερα να μην τον άνοιγες. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος αγωνίστηκε για να ανοίξει το δρόμο ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ο προοδευτικός πόλος της Ελλάδας και τώρα που άνοιξε το δρόμο δεν θέλει να τον ακολουθήσει. Στην πραγματικότητα τότε δεν ήταν ποτέ στρατιώτης μιας παράταξης, μιας προσπάθειας. Αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι οραματίζονταν τον ΣΥΡΙΖΑ μια κυβερνός αριστερά, η οποία θα απευθύνεται στη μισή ελληνική κοινωνία και την ώρα που ήρθε η ώρα να γίνει αυτό ξαφνικά κλείνουν τις πόρτες. Μάλλον δεν ήταν αυτό το αρχικό του σχέδιο.
Πάντως ξέρετε τι ψιθυρίζεται στους διαδρόμους των πολιτικών γραφείων των συντακτών, ότι, των γραφείων των πολιτικών συντακτών, για να το πω ορθότερα. Ότι αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να κάνει το εξής: να καθαρίσει από τα βαρύδια του παρελθόντος, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, από ανθρώπους και στελέχη που δείχνουν ότι ούτε θέλουν να είναι στρατιώτες, ούτε να ακολουθήσουν σε νέες διαδρομές, και να δημιουργήσει μια παράταξη, ένα χώρο στον οποίο θα μπορέσει να έχει περισσότερο εκείνος και οι νέες φωνές στον έλεγχο, δείχνοντας και το δρόμο, μάλλον ακολουθώντας και την επιταγή εκείνων οι οποίοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ότι καλό το μέα κούλπα, αλλά δεν μας αρκεί. Θέλουμε να δούμε να γίνονται και βασικές αλλαγές. Από εκείνα που έδειξαν να μην περπατούν και κατά την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι πολλά τα ονόματα στη λίστα που θα μπορούσα να αναφέρω έτσι με μια πρόχειρη ανάγνωση.
Ναι, υπάρχει μια λογική να ταυτιστεί, το έχει πει και ο Πρόεδρος πολλές φορές, να ταυτιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο λόγου πρακτικών προσώπων με τα αιτήματα των ανθρώπων που στήριξαν και ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ο κόσμος ο οποίος ήρθε στις κάλπες πριν μερικούς μήνες μαζικά και στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ότι του αρκεί απαραίτητα το μέα κούλπα, αλλά θέλει και κάτι παραπάνω. Θέλει έναν άλλο πολιτικό λόγο, θέλει ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και έναν θετικό λόγο. Και πολλές φορές λέω, και αυτό θα είναι και η τοποθέτησή μου στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, ότι δεν πάμε να φτιάξουμε αυτή την περίοδο ένα μέτωπο. Δεν είναι η εποχή της πολιτικής αντί κάτι άλλο. Είναι η εποχή της θετικής πολιτικής. Υπάρχουν ζητήματα και ένας κόσμος που αλλάζει συνέχεια σε όλα τα επίπεδα, και το να κλειστούμε πίσω από ένα αντινεοφιλελεύθερο μέτωπο δεν είναι αρκετό σε κανέναν. Πρέπει να έχεις προτάσεις για το πώς θέλεις το δημόσιο κράτος στην εποχή μας, πώς θες το κοινωνικό κράτος, πώς θες την εργασία. Είναι μια εποχή παραγωγικής πολιτικής. Ενώ το 2015, ας πούμε, αν θυμηθούμε, αρκούσε να πεις τότε ότι είμαι απέναντι στα μνημόνια, θέλω μια άλλη λογική. Σήμερα όμως πρέπει να περιγράψεις ποια είναι αυτή η λογική που θέλεις.
Μια σωστή παρατήρηση. Είναι και ωραία αν αυτό μπορούσε πραγματικά να εφαρμοστεί. Εννοώ τη θετική πολιτική παραγωγή.
Αυτό ήταν και το αίτημα όμως των πολιτών. Δηλαδή ήρθαν, σε στήριξαν, είπαν OK, τέλος με την φιλελεύθερη επίθεση, την νεοφιλελεύθερη επίθεση. Πάμε όμως να φτιάξουμε το δικό μας πρόγραμμα. Αν δεν το κάνεις αυτό, πολύ σύντομα θα αρχίσεις να χάνεις τον κόσμο που σε στήριξε. Γιατί αν δεν το κάνεις εσύ, πολιτική όπως και η φύση απεχθάνεται τα κενά. Αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει κάποιος άλλος. Και δεν θα το κάνει μέσα από την κουλτούρα συνεργασίας και μέσα από την προοδευτική και την αριστερή ιδεολογία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι σωστό να γίνει για όλους εμάς, να γίνει μέσα από αυτό το πρίσμα. Αλλά δεν θέλω να αποφύγω αυτό που με ρωτήσατε πριν σε καμία περίπτωση, και θέλω να σας πω ότι όντως υπάρχει ένα σχέδιο αντιστοίχησης του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνική βάση που τον στήριξε. Αυτό το σχέδιο θα μπορέσουν να το ακολουθήσουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι άλλοι όχι, θα μείνουν πίσω.
Δηλαδή τώρα,
δεν είναι θέμα όμως
σήμερα αρχηγού. Που μιλάμε, είναι πάλι πολύ ψηλά οι δηλώσεις του Παύλου Πολάκη. Γιατί σας έλεγα ότι μπορώ εύκολα να ανασύρω πρόσωπα και πρωταγωνιστές δηλώσεων. Είναι γόνιμη η στάση που έχει διαλέξει να κρατάει ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, απέναντι στα πράγματα, όταν μου λέτε ότι από την άλλη πλευρά εμάς η τάση μας και η διάθεσή μας είναι να κάνουμε θετική πολιτική τα επόμενα χρόνια.
Ακούστε, νομίζω ότι η τελευταία δήλωση του Παύλου ήταν σχετικά άστοχη, και μάλιστα το σχολίασε και και απέναντι σε αυτή στάθηκε και ο τομέας του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη δήλωση αυτή του ίδιου του κόμματος. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι, εντάξει, το επίπεδο ρητορικής να το συζητήσουμε, αλλά ο Παύλος κρίθηκε και από τον λαό των Χανίων, αλλά και από όλους μας, για το πολύ θετικό έργο που παρήγαγε ως υπουργός υγείας. οι πολιτικές του ήταν αυτές που μπαίνουν πάνω πολλές φορές από τον ίδιο το λόγο. Εντάξει, ο καθένας από εμάς μπορεί να μεταχειρίζεται το λόγο με τον τρόπο που αυτός κρίνει, με τον τρόπο που πιστεύει ότι μπορεί να φτάσει πιο εύκολα και εκλαϊκευμένα στο ακροατήριό του, αλλά στο τέλος της μέρας καλό είναι να κρίνονται όλοι από τις πολιτικές τους προτάσεις, από το πολιτικό τους έργο, από τις ιδέες τους, από τις αξίες που κουβαλούν. Και σε αυτά ο Παύλος ο Πολάκης ήταν εξαιρετικός σε όλα. Τώρα, εντάξει, μπορεί προφανώς να υπάρχουν διαφωνίες ή διαφορετικές οπτικές γύρω από τον τρόπο που μιλάει ή εκφράζεται. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει σταδιακά να, και αυτό να εναρμονιστεί με τη γλώσσα που αρέσει τον κόσμο να ακούει, που θέλει να ακούει ο κόσμος του.
Θα εναρμονιστεί, λέτε, τέτοιες περσόνες πολιτικές που ανήκουν στο χώρο θα εναρμονιστούν επειδή θα το αντιληφθούν οι ίδιοι ή επειδή θα τους ζητηθεί εν πάση περιπτώσει?
Νομίζω ότι σταδιακά θα το αντιληφθούμε όλοι αυτό.
Λέτε.
Το πράγμα. Ναι. Θεωρώ πως ναι. Παρ' όλα αυτά προτιμώ και συνεχίζω να το λέω αυτό, να κρίνουμε τους ανθρώπους και τους πολιτικούς από το έργο τους, από τις αξίες που κουβαλούν, από τις ιδέες για το μέλλον. Και σε αυτό, γιατί προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ τον Παύλο τον Πολάκη, θέλω να πω ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός υπουργός και εξαιρετικός πολιτικός πάνω στο τομέα αυτό, στο επίπεδο της πολιτικής παραγωγής.
Σε αυτό το κομμάτι το λέτε ξεκάθαρα. Τώρα, τι ακολουθεί? Διότι είχαμε την ανακοίνωση των νέων μελών, πάτε σε μία πρώτη συνάντηση, συζήτηση, βεβαίως τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στο συνέδριο.
Ναι, είναι το πρώτο βήμα πριν το μεγάλο συνέδριο και είναι πολύ, πολύ ορθή η απόφαση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει πρώτα μέσω της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στο πολιτικό κέντρο των Αθηνών απόψεις και ιδέες από όλη την Ελλάδα, και οργανωτικά και σε επίπεδο πολιτικού πλαισίου και σε επίπεδο καταστατικού, ώστε να οδηγηθούμε στο συνέδριο, εγώ πιστεύω κάπου στον Μάιο, σε ένα ανοιχτό μαζικό συνέδριο όπου θα φτιάξει και τη νέα δομή του κόμματος από το μηδέν.
Εκεί θα ζητηθεί, κύριε Δουλουμπέκη, να γίνουν και αλλαγές στο καταστατικό, γιατί ήδη γράφεται ότι τέθονται προτάσεις προκειμένου να εκλέγεται ο πρόεδρος με απευθείας ψηφοφορία από όλα τα μέλη.
Φυσικά και θα τεθούν θέματα καταστατικού και πρέπει να γίνει. Πρέπει και το καταστατικό να εξυγχρονιστεί και να γίνει και αυτό ένα καταστατικό το οποίο θα είναι συμπεριληπτικό, θα πιστοποιεί, θα εκφράζει, θα δίνει βήμα σε όλους τους ανθρώπους, τους προοδευτικούς, διευρύνοντας και το φάσμα των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται.
Αυτή την ώρα πάντως δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής.
Ούτε του τρόπου εκλογής.
Του τρόπου εκλογής, ούτε στο όνομα του Προέδρου, μου λέτε. Τώρα λέτε για το συνέδριο το Μάιο.
Στο όνομα του Προέδρου καμία.
Δεν υπάρχει
καμία αμφισβήτηση. Όλα τα άλλα μπορεί να ακουστούν από διάφορες τάσεις ανθρώπους, αλλά στο όνομα του Προέδρου υπάρχει η απόλυτη σύμπνοια ότι δεν είναι αυτή η περίοδος όπου...
Είναι ακόμα η περίοδος Τσίπρα, δηλαδή, πολύ ψηλά.
Είναι και θα είναι για καιρό.
Και θα είναι για καιρό, λέτε. Θα προλάβετε, λέτε, να πάτε το Μάιο σε συνέδριο, διότι ήδη έχουν αρχίσει να γράφονται και διάφορα σενάρια.
Για πρόωρες εκλογές.
Για τις περίφημες πρόωρες διπλές εκλογές. Ποια είναι η δική σας η άποψη για ένα τέτοιο σενάριο?
Να σας πω, δεν ξέρω αν τις, μέσα μου τώρα και φεύγω από έναν κομματικό ρόλο ως άνθρωπος, δεν ξέρω αν τις θέλω, γιατί αν γίνουν εθνικές εκλογές μέσα σε αυτό το διάστημα θα γίνουν μάλλον για βαριά και σοβαρά εθνικά ζητήματα, το οποίο ναι μεν βλέπω μια κυβέρνηση η οποία τα έχει αφήσει λίγο στον αυτόματο πιλότο. Βλέπω εδώ η Τουρκία υπογράφει συνθήκες, διάβαζα τώρα, με τη Λιβύη, μοιράζουν την ΑΟΖ, τα σκάφη τους πάνε γύρω γύρω στην κυπριακή ΑΟΖ να βγάλουν πετρέλαια από ξένη περιουσία. Βλέπω τον Αμερικάνο πρόεδρο να λέει ότι σε περίπτωση σύγκρουσης με την Ελλάδα, Τουρκίας, εγώ δεν θα πάρω τη θέση της Ελλάδας, ας πρόσεχαν σε επιλογές που έκαναν, και θα ήταν καλό να μας ενημερώσει η κυβέρνηση ποιες είναι αυτές οι επιλογές που έκανε και θέτουν σε αμφισβήτηση μια συνεργασία χρόνων. Αν είναι να πάμε σε εθνικές εκλογές για εθνικά ζητήματα, καλύτερα να μην πάμε.
Θα πάμε για εθνικά ζητήματα ή θα πάμε με κατεπίφαση έναν λόγο για να περάσει το σκόπελο της απλής αναλογικής?
Αυτό είναι το δεύτερο. Αν είναι να πάμε
γιατί
για αυτό, πραγματικά
σας
λέω ότι καλύτερα
λίτες
να μην πάμε. Αν είναι όμως να πάμε σε εθνικές εκλογές, γιατί η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει όσα υποσχέθηκε, βλέπει ότι δεν βγαίνει προϋπολογισμός, βλέπει ότι πρέπει να αλλάξει αφήγημα, και θέλει νέα έγκριση για το αφήγημα αυτό, να πάμε να το δούμε. Να δούμε πώς είναι η Νέα Δημοκρατία όταν δεν μπορεί να μιλήσει για το μακεδονικό, να δούμε πώς είναι η Νέα Δημοκρατία όταν δεν μπορεί να μιλήσει για την αξιοκρατία, γιατί είδαμε τι έγινε και στα δημόσια νοσοκομεία. Να δούμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία μετά τα πρώτα της βήματα, πώς την κρίνει ο λαός, όχι δημοσκοπικά, σε επίπεδο κάλπεων. Ναι, εκεί να πάμε. Το αν είναι για τακτικίστικο λόγο να βγάλει από μπροστά της την απλή αναλογική για να μπορέσει να έχει, δεν ξέρω, τώρα όσο είναι, πρόκειται για στιγμό τακτικισμό. Αλλά και πάλι, ας πάμε το, ας αποφασίσει ο λαός.
Θα είναι μια καλή, σε περίπτωση που δούμε ένα τέτοιο σενάριο να γίνεται πραγματικότητα, μια καλή στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, με το δεδομένο ότι δημοσκοπικά οι πτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι χαμηλές.
Γι' αυτό είναι και πρέπει να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από όσο προχωράει η διαδικασία της ανασυγκρότησης. Ίσως έχουμε μείνει και λίγο πίσω σε αυτό. Έπρεπε ήδη να έχουμε τις συνεδριάσεις κεντρικές οργανωτικές επιτροπές, ήδη να έχει στηθεί ένας μηχανισμός σε επίπεδο συνδικαλισμού, σε επίπεδο νεολαίας, σε όλη την Ελλάδα, σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι έτοιμος κάθε στιγμή για το ενδεχόμενο των προώρων εκλογών. Προσωπικά δεν θα με ξένιζε αν όντως το επόμενο διάστημα, στους επόμενους 2-3-4 μήνες, είχαμε προώρες εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε και εδώ σε επίπεδο Κρήτης και πανελλαδικά να οργανωνόμαστε και να ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα.
Για τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν.
Όποτε αυτές γίνουν.
Καλά, σε αυτήν εδώ τη χώρα μας αρέσει ούτως ή άλλως να μιλάμε συνεχώς για εκλογές. Τώρα, διαβάζω, κύριε Δουλουμπέκη, διότι τις τελευταίες ώρες έχει σηκωθεί πολύ σκόνη γύρω από το άρωμα Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπω και απέναντί μου τώρα, η πλειοψηφία των ενημερωτικών εκπομπών της Αθήνας έχει τέτοιους τίτλους. Να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε. Είπαμε λίγο πριν για την Ρεγκίνα Βάρτζελη. Είναι η Ρεγκίνα Βάρτζελη προπομπός ένταξης και άλλων στελεχών της πτέρυγας Παπανδρέου στο ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα και του ίδιου του Γιώργου Παπανδρέου? Το λέω αυτό διότι επειδή από χθες έχουμε μπαράζ ανακοινώσεων και σήμερα το θέμα είναι πολύ ψηλά και με το δεδομένο ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πήγε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έλειπε λέει στο εξωτερικό, θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
Προσωπικά δεν το ξέρω, δεν έχω κάποια πληροφόρηση.
Αλλά αν το ξέρετε και δεν μου το λέτε, πάντως δεν ξέρετε, θα έχω okay.
Αν το ήξερα θα σας το έλεγα πρώτη, το ξέρετε.
Πάντως
ο Γιώργος Παπανδρέου ιστορικά έχει δείξει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει θετικά τη συνεργασία με την αριστερά. Συνεπώς δεν θα με ξένιζε ακόμα και σήμερα αν δω τον Γιώργο τον Παπανδρέου να λέει ότι ΚΙΝΑΛ, κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών, όπως λέει το κόμμα του, μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεργαστούν.
Το έχει πει όμως με έναν τρόπο. Δηλαδή, όταν επιτρέψει τα στενά κομματικά στελέχη σου να αλλάξουν πεδίο και να ανακοινωθούν ως μέλη αυτής της νέας επιτροπής, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι προφανώς έχει προηγηθεί συζήτηση, έχει γίνει κάποιος διάλογος.
Φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει, αλλά και να μην έχει γίνει κάποιος διάλογος, βλέπω ότι μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει εκφραστεί πάρα πολύ θετικά για τον Αλέξη τον Τσίπρα και για την προσπάθεια που κάνει και για τον ίδιο άνθρωπο. Βλέπουμε ότι πολλά στελέχη που αποτέλεσαν το μπυλώνα του κόμματος που έφτιαξε ο Γιώργος Παπανδρέου σήμερα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, νομίζω ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος του Κηδισσό αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να υπάρξει σίγουρα τουλάχιστον να βρεθεί ένας τρόπος συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι πιστεύω. Τώρα, επίπεδο ένταξης του Γιώργου Παπανδρέου στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι κάτι άμεσο. Συνεργασία όμως φαντάζομαι, νομίζω ότι θα ήταν θεμητό και από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και από τη μεριά του Κηδισσό να υπάρξει ένα πεδίο διαλόγου και συνεργασίας πολιτικής.
Θα συνέβαινε αργά ή γρηγορότερα, κύριε Δουλουμπέκη? Δηλαδή, παρακολουθώντας λίγο και την ιστορία και την πορεία των παρατάξεων σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν ξεφεύγουμε από την λειτουργία του δίπολου?
Ναι, νομίζω ότι δεν ξεφεύγουμε και δεν θα ξεφύγουμε κιόλας. Και μάλιστα όσο αυτή την περίοδο και τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι το δίπολο θα γίνει πιο έντονο. Κυρίως γιατί είναι πολύ μεγάλα τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει στην πολιτική, όπως είναι και πολύ πιο έντονα, πολύ πιο έντονες οι γωνίες τους, οπότε οδηγούν και σε λίγο πιο ριζοσπαστικές πολιτικές απόψεις, είτε από αριστερά είτε από δεξιά. Συνεπώς, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε έναν πολύ πιο έντονο διπολισμό και γι' αυτό και ο κόσμος που μένει εκτός κομμάτων ή εκτός πολιτικής θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει με ποια μεριά είναι. Αν είναι με τη μεριά του κόμματος των εκατομμυρίων ανθρώπων που θέλουμε να φτιάξουμε ή με τη μεριά του κόμματος των ανθρώπων με τα εκατομμύρια. Ας διαλέξει σε ποια πλευρά της ιστορίας θέλει να έρθει και να έρθει να δημιουργήσει το νέο σύγχρονο προοδευτικό πόλο στην Ελλάδα.
Πάντως, εσείς πώς, θα το πω αυτό μόνο για να πάμε, να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα για την διαχείριση του προσφυγικού, γιατί είναι ένα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα αυτή την ώρα. Πώς νιώθετε που βλέπετε ότι στην πλειοψηφία των τίτλων κυριαρχεί, ας πούμε, και το όνομα του κυρίου Γκλέτσου ή του κυρίου Κραουνάκη μετά από τις χθεσινές ανακοινώσεις?
Εντάξει, νομίζω ότι και τα μέσα ενημέρωση προσπαθούν να βρουν κάτι λίγο πιο πιπεράτο, να προβάλλουν από μια λίστα 700 ατόμων. Εγώ θέλω να μείνω σε πάρα πολλά παιδιά από τα 700 άτομα που γνωρίζω, και είναι άνθρωποι που τους ξέρω από πολλά χρόνια και έχουν δώσει αγώνες στους δρόμους, έχουν με τις απόψεις τους προσπαθήσει να δημιουργήσουν μια προοδευτικότερη κοινωνία, μια δικαιότερη κοινωνία.
Αναφέρεστε τον κύριο Φωτόπουλο, ας πούμε,
ή ούτε σε αυτόν. Ο κύριος Φωτόπουλος έχει χρόνια συνδικαλιστικής δράσης. Και είναι
είναι όμως μια περσόνα που έχει...
που έχει αγωνιστεί.
Έχει αγωνιστεί, αλλά έχει επίσης πολλές φορές αμφισβητηθεί.
Εντάξει, όποιος αγωνίζεται αμφισβητείται. Ναι. Και σας το λέω και από προσωπική πείρα. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Φωτόπουλος είναι συνδικαλιστής χρόνια, ο σύντροφος Φωτόπουλος, ο οποίος έχει δώσει μάχες για να υπερασπιστεί το φορέα του. Και πολλές από αυτές τις μάχες τις κέρδισε, και τις μάχες που κέρδισε δεν τις κέρδισε για τον ίδιο, τις κέρδισε για τους ανθρώπους που εκπροσωπεί. Συνεπώς νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή προσθήκη στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Παρ' όλα αυτά, προτιμώ ξανά, σας λέω, να σταθούμε σε αυτά τα παιδιά, τους πιο νέους ανθρώπους της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, που έρχονται μέσα από την κοινωνία.
Είναι τα no-name στελέχη.
Ναι, συνήθως είναι στελέχη τα οποία ακόμα δεν είναι ελκυστικά. Κάποια στιγμή όμως θα γίνουν, γιατί τους ξέρω και τους ξέρω χρόνια. Και νομίζω ότι αυτά είναι η επόμενη μέρα του προοδευτικού χώρου, γιατί έχουν μεγάλες κοινωνικές αναφορές, έχουν βιώματα οι ίδιοι και έχουν κυρίως τον ανοιχτό κόσμο να αντιληφθούν πώς τα πράγματα αλλάζουν, και έχουν και την ιδεολογία ώστε να μετατρέψουν την αλλαγή αυτή σε μια ουσιαστική πολιτική πρόταση που θα αφορά πραγματικά τους πολλούς.
Δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, βέβαια. Το αντιλαμβάνεστε και εσείς, κύριε Δουλουμπέκη, γιατί μπροστά ακολουθούν ιερά τέρατα και στο δικό σας το χώρο. Εννοώ ότι είναι δύσκολο να μετατοπιστεί η θέση τους από τη μια στιγμή στην άλλη, προφανώς.
Ποτέ καμία αλλαγή δεν ήταν εύκολη. Ναι. Θα γίνει όμως. Είναι κοινωνική ανάγκη να συμβεί, και θα συμβεί.
Να βάλω και τα ζητήματα που αφορούν στην επικαιρότητα. Είπατε λίγο πριν για τα νέα δεδομένα και την συμφωνία, η οποία προφανώς, γιατί δεν έχει δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα, αλλά δείχνουν θα δοθεί, Τουρκίας-Λιβύης. Είναι ένα πολύ σοβαρό εθνικό ζήτημα. Τα γρήγορα αντανακλαστικά χθες της ανακοίνωσης από το Υπουργείο Εξωτερικών έδειχνε και τη σοβαρότητα του ζητήματος, διότι ποτέ άλλοτε τις τελευταίες ημέρες σε άλλες προκλητικές δηλώσεις και στάσεις Τουρκίας δεν είχαμε τόσο γρήγορη ανταπόκριση.
Τις έδειχνε, αλλά δεν απαντούσε όμως στο γιατί φτάσαμε εκεί. Δεν απαντούσε αυτή η ανακοίνωση στο γιατί βρέθηκε ξανά η Ελλάδα απομονωμένη, ενώ δεν ήταν. Αυτό είναι το ουσιαστικό, και αυτό εγώ που θα ήθελα να ξέρω. Όσο μπορεί κάποιος να ξέρει, κάποιος πολίτης να ξέρει τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες όσων συζητούνται για εθνικά ζητήματα, και εκεί είναι και η μόνη περίπτωση που αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές θα υπάρχουν κλειστές πόρτες σε τέτοια θέματα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μέσα σε 8, 6, 7 μήνες έχουμε βρεθεί σε μία θέση απομονωμένη.
Εσείς πώς το ορίζετε το απομονωμένη, κύριε Δουλουμπέκη?
Βλέπω εξελίξεις γύρω μας, τις οποίες κανείς δεν παίρνει τη θέση της Ελλάδας. Βλέπω να συμβαίνουν γύρω μας πράγματα, κυρίως με την Τουρκία. Χωρίς να υπάρχει μία απάντηση, χωρίς να μπαίνει ένα φρένο σε αυτό, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από την Αμερική, ούτε από τη Ρωσία. Η Ελλάδα παραδοσιακά ήταν μια χώρα.
Διαχρονικά δεν υπήρχαν ποτέ και θέσεις κατά της Τουρκίας από τις μεγάλες, ας πούμε, δυνάμεις, όπως λέμε συνήθως.
Κουβέντα γίνεται. Πολλές φορές και Αμερική.
Λίγο θα θυμώσει, θα τα ξαναβρούμε.
Πολλές φορές το τράβημα του αυτιού της Τουρκίας ήταν και κρίσιμο για να σταματήσει την προκλητικότητά της. Παρ' όλα αυτά, αυτή την περίοδο, αυτό που βλέπω εγώ είναι η Ελλάδα μόνη της να μην παίρνει και θέση. Δηλαδή, απλά να λέει ότι προβληματίζομαι. Εντάξει, προβληματίζομαι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάποιες διεθνείς συνεργασίες, κάπως να μπει ένα φρένο σε αυτό το πράγμα. Η τουρκική προκλητικότητα έχει φτάσει σε επίπεδο που δεν θυμάμαι εγώ ξανά τα τελευταία πολλά χρόνια. Κάπως αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Να δούμε ποιοι είναι οι εταίροι μας, να βάλουμε μια βάση συζήτηση. Με ξενίζει η εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή της Ελλάδας, από τη μία, και η εθνική πολιτική της. Με ξενίζει γιατί δεν την καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το σχέδιο. Και οι άμεσες απαντήσεις προφανώς είναι καλό να συμβαίνουν, αλλά θα πρέπει να εξηγούν και ποιο είναι το σχέδιό μας, να ξέρουμε.
Ναι, καλά. Τώρα έχει ζητηθεί και από τον κύριο Δένδια να δοθούν εξηγήσεις από τον Τούρκο πρέσβη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα ότι αυτή ήταν μια κίνηση την οποία όλοι φοβόταν μη γίνει, η οποία τελικώς έγινε. Διότι η Τουρκία είναι και η μοναδική χώρα η οποία δείχνει να αναγνωρίζει και να συμπράττει με την αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης. Οι υπόλοιπες χώρες έχουν ταχθεί κατά της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Το θέμα ήταν πότε θα γινόταν. Έγινε. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
Το θέμα είναι ότι για πάρα πολύ καιρό αυτό το πράγμα δεν είχε συμβεί και συμβαίνει τώρα.
Συμβαίνει τώρα. Προφανώς γιατί είμαστε και πολύ κοντά σε άλλες εξελίξεις που αφορούν και στις εξορίξεις, που αφορούν στα θαλάσσια οικόπεδα. Διότι όσο η κουβέντα ήταν στον αέρα, δεν συνέβαινε. Όταν βλέπεις όμως ότι πάει να γίνει και ο παίκτης που πάντα ήθελε να παίξει δεν είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν είναι φυσιολογικό, και ειδικά αν μιλάμε για την Τουρκία,
να βρει
αυτό το δρόμο.
Δεν είναι πολύ φυσιολογικό, κατά τη γνώμη μου, να έχει βρει Τουρκία τόσο πολύ γήπεδο αυτή την περίοδο. Εδώ να παίζει. Να παίζει γύρω από την Κύπρο, να παίζει γύρω από τα σύνορα της Ελλάδας, να παίζει με τη Λιβύη.
Εδώ δεν παίζει ρόλο όμως και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι ή δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φυσικά και είναι. Και φυσικά και παίζει ρόλο η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εγώ τη βρίσκω πάρα πολύ χαλαρή. Και κομμάτι της εξωτερικής μας πολιτικής και της εθνικής μας πολιτικής έπρεπε να είναι αυτό. Η πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπατε πριν και για το προσφυγικό. Και
ναι,
για το προσφυγικό.
Θα το βάλω το ερώτημα αμέσως τώρα να το πούμε.
Και συζητήσαμε για το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κομμάτι της εθνικής μας πολιτικής. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό το ζήτημα μόνη της. Και προφανώς δεν μου αρέσει να λέω τη λέξη βάρος, και προφανώς δεν είναι βάρος, μιλάμε για ανθρώπους που έρχονται, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει κουράσει πολύ και τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν επιδείξει έναν εξαιρετικό βαθμό αλληλεγγύης. Έχουν ανοίξει τα σπίτια τους στα νησιά, παλεύουν, προσπαθούν. Ξέρετε, καμιά φορά δείχνουμε 10 ανθρώπους που αντιδρούν και από πίσω υπάρχουν χίλιοι οι οποίοι κοπιάζουν κάθε μέρα να φιλοξενήσουν. Είμαστε σπουδαίος λαός οι Έλληνες, και εμείς εδώ στην Κρήτη και όλοι οι Έλληνες. Έχουμε δώσει τον εαυτό μας για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά κάποια στιγμή επέρχεται και μια κόπωση. Κάποια στιγμή λες ότι εντάξει, ελάτε να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε όλοι μαζί αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι αρκείται στο να πληρώνει την Τουρκία για να κρατάει ένα επίπεδο ροών να μην έρθουν στην Ευρώπη. Με αυτήν η λύση. Νομίζω ότι συζητάμε τόσα χρόνια, είχα πρωτοαρχίσει να ασχολούμαι με την πολιτική, έχουν περάσει τώρα 12 χρόνια και συζητάμε για την αναθεώρηση του συστήματος υποδοχής, του ασύλου. 12 χρόνια, δεν είναι πάρα πολλά. Συζητάμε.
Το θέμα είναι τι θα γίνει τώρα, κύριε Δουλουμπέκη. Εσείς θεωρείτε ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί θα είναι αποτελεσματικά ως προς την τουλάχιστον προσωρινή? Δεν υπάρχει άμεση διαχείριση αυτής της κατάστασης. Είναι μια κατάσταση που ξεφύγει από τα όρια εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, δυστυχώς.
Θα αποφέρουν καρπούς τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν με τη δημιουργία και των κλειστών κέντρων, αλλά και τη δημιουργία και νέων χώρων σε ολόκληρη την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Καταρχάς, εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ να κατηγορώ στο θέμα αυτό ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε την προηγούμενη κυβέρνηση. Βλέπω ότι η εθνική πολιτική σε αυτό το επίπεδο είναι χαμηλή. Έχουν γίνει σοβαρά λάθη και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και γίνονται σοβαρά λάθη και από τώρα και τώρα και από αυτή την κυβέρνηση. Να σας πω κάτι. Η λογική των κλειστών κέντρων είναι περισσότερο μια πολιτική του σκιάχτρου. Θέλω δηλαδή να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο θα μεταφερθεί μέσα από τα social media, γιατί οι πρόσφυγες όλοι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω, για να τους πούνε μην έρθετε εδώ πέρα, διότι εδώ πέρα θα σας βάλουν στη φυλακή. Η λογική του σκιάχτρου μέχρι σήμερα δεν δούλεψε ποτέ. Όσα σκιάχτρα και αν προσπάθησαν να χτίσουν, οι ροές βρίσκουν άλλους δρόμους να περνάνε.
Η ιστορία έχει αποδείξει όμως ότι δεν πάνε σε άλλες χώρες με τα σκιάχτρα. Δηλαδή δεν είδαμε το ανάλογο να συμβαίνει στην Ιταλία, όταν ξέρουν ότι ένα πλοίο θα χαροπαλεύει με τα κύματα επί 10 μέρες και ενδέχεται και στο τέλος να το αφήσουν να πνιγεί. Δεν πάνε κατά δεκάδες τα πλοία στα λιμάνια της Ιταλίας.
Δεν πήγαν στην Ιταλία, άλλαξε η ροή, πήγαν στην Νότια Ισπανία.
Όπως όταν... Και όταν η Ισπανία υψώσει το σκιάκτρο της, φοβάμαι ότι το ανάλογο θα γίνει.
Ενδεχομένως πιο επικίνδυνη. Αυτό που συνέβη πολλές φορές παλιότερα στην Ελλάδα με τα σκιάχτρα, είναι ότι με τις πολιτικές του σκιάχτρου, είναι ότι άλλαξε στην ουσία ο τρόπος, η ροή, η προσφυγική οδός που χρησιμοποιούσαν οι πρόσφυγες. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει το παιδί του, και το λέω γιατί πολλές φορές πρέπει να νιώσουμε αυτό το πράγμα για να καταλάβουμε.
Ναι, όταν μιλάμε για πρόσφυγες.
Όταν μιλάμε, αλλά για, πρόσφυγες,
όταν μιλάμε για μετανάστες από τον Μπαγκλαντές, θα μιλήσουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο?
Κοιτάξτε, το αν κάποιος είναι μετανάστης
ή από τη Σομαλία,
δυστυχώς
δεν είναι το ίδιο.
Ή ευτυχώς, σίγουρα δεν είναι το ίδιο, αλλά το αν είναι πρόσφυγας ή όχι δεν έχει να κάνει με τη χώρα από την οποία έρχεται. Θα πρέπει να έρθει εδώ και να εξεταστεί εδώ το.
Ναι, αλλά αυτή η χώρα δεν είπε ποτέ ότι είναι μια χώρα ανοιχτή στις μεταναστευτικές ροές. Εκτός και αν το τηλιάζονται στην Ομόνια πριν από λίγα χρόνια, αποτέλεσε αιτία πρόσκλησης όλων αυτών των χιλιάδων ανθρώπων.
Μπα, αν αποτελούσε αυτό αιτία πρόσκλησης, θα είχαν σταματήσει σήμερα.
Τότε τι έχει συμβεί.
Συνεχίζονται.
Γιατί δεν πάνε σε άλλες χώρες.
Γιατί είναι η πρώτη χώρα στην οποία έρχονται από την Τουρκία. Η Τουρκία συλλέγει πάρα πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι για να περάσουν στην Ευρώπη αναγκαστικά θα έρθουν από την Ελλάδα. Υπάρχουν πολύ αυξημένες ροές και στα νότια της Ιταλίας και στα νότια της Ισπανίας αυτήν την περίοδο που μιλάμε. Όχι όπως πριν 6-7 χρόνια, αλλά συνεχίζουν, ούτε στην Ελλάδα είναι όπως πριν 6-7 χρόνια. Έχουν μειωθεί γενικά οι προσφυγικές, οι μεταναστευτικές ροές.
Την τελευταία περίοδο έχουν αυξηθεί κατά πολύ.
Όχι σε σχέση με πριν 6-7 χρόνια. Είναι ακόμα, έχουν αυξηθεί όμως σε σχέση με πριν από ένα χρόνο.
Ναι.
Συνεπώς, πρώτον είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει έναν μηχανισμό που θα δίνει άσυλο, και αυτό είναι μια ριζοσπαστική πρόταση, την οποία πρέπει να πιέσουμε ως χώρα να εφαρμοστεί, να εξετάζει αιτήσεις ασύλου πριν περάσουν τα επικίνδυνα θαλάσσια σύνορα, να εξετάζονται αιτήσεις ασύλου μέσα στην Τουρκία, ώστε να ξέρουμε ποιος είναι πρόσφυγας και να έρχεται, και όποιος είναι μετανάστης να μην έρχεται, αν αυτό αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να πρέπει να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ, να περάσουν τις δύσκολες οδούς, να εξεταστεί εδώ το αίτημά τους ασύλου. Αυτό που θα γίνεται στην πραγματικότητα είναι ότι θα μαζεύονται χιλιάδες ανθρώπων σε πάρα πολύ λίγα τετραγωνικά μέτρα, σε κλειστά, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση δυστυχώς, κέντρα, περιμένοντας να εξεταστεί το αίτημά τους.
Ή θα μειωθεί η ροή, γιατί το σκιάχτρο θα έχει κάνει τη δουλειά του, λέει και μια άλλη πλευρά.
Ή θα μειωθεί η ροή, ή θα αλλάξει πορεία. Ή θα δούμε ξαφνικά να πηγαίνουν στον Εύρο και από εκεί να προσπαθούν να περάσουν στη Βουλγαρία, ή θα δούμε να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, διαθαλάσσεις ξανά στη Σικελία. Αυτό που μας νοιάζει όμως, που πρέπει να μας νοιάζει, δεν είναι αν.
Πού θα πάνε.
Πού θα πάνε. Αυτό
αλλά
που
γιατί
να μας νοιάζει είναι γιατί πάνε και πώς θα συνδιαχειριστούμε το θέμα αυτό.
Πάντως και τα πιο σύγχρονα κράτη δείχνουν ανήμπορα αυτή την ώρα να μπορούν να αντιμετωπίσουν.
Πολλά σύγχρονα κράτη, εγώ τα βλέπω κλεισμένα στον εαυτό τους και να αρνούνται να πάρουν το φορτίο, το προσφυγικό που τους αναλογεί.
Δεν δυστυχώς.
Και αυτό είναι εθνική πολιτική, και εκεί πρέπει να μονιαστούμε όλα τα κόμματα και να ζητήσουμε επιτακτικά να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται άλλο χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δέχονται έναν πληθυσμό τον οποίο, ακόμα και αν θέλουν, όσο φιλότιμο και να έχουν,
δεν μπορούν να διαχειριστούν.
Δεν μπορούν να διαχειριστούν.
Αυτό είναι το...
Για το καλό και των ανθρώπων που έρχονται, αλλά και των τοπικών κοινωνιών υποδοχής. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει επιτακτικό, με πολύ έντονα γράμματα να μπει στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
Δεν το βλέπω να μπαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην είμαι εγώ η πεσημίστρια αυτής της συζήτησης. Κύριε Δουλουμπέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση σήμερα εδώ. Είναι μια μέρα που το θέμα έχει αρχίσει τώρα να το αντιλαμβάνεται η πλειοψηφία του κόσμου, και αναφέρομαι στην ανακοίνωση των νέων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Έχετε δρόμο μπροστά. Και εδώ θα είμαστε για να τα περιγράφουμε.
Σας ευχαριστώ προσωπικά πολύ για τη φιλοξενία. Να ξέρει και ο κόσμος ότι όποιος θέλει είναι και εύκολο να μας βρει. Τα ονόματα υπάρχουν παντού. Να μας καταθέσει τις προτάσεις του για την ανασυγκρότηση. Ούτως ή άλλως εμείς συλλέκτες είμαστε ιδεώντες, οποίες προσπαθούμε να μεταφέρουμε στην Αθήνα και να τις εφαρμόσουμε.
Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, έχουν μείνει μόλις 12 λεπτά μέχρι το τέλος. Πάμε με ένα τραγούδι και ερχόμαστε εδώ για να συνοψίσουμε.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Το Βήμα της Κυριακής παρουσιάζει η Ρόδοτος Περσική Πόλεμη. Αυτή την εβδομάδα η μάχη των Θερμοπυλών, η ηρωική θυσία του Λεωνίδα και των 300. Μαζί ο μαγικός κόσμος των 4D βιβλίων. Πλάσματα του βυθού ζωντανεύουν και βγαίνουν μέσα από την οθόνη σας. Ένα όμορφο δώρο για τα παιδιά μας. Ακόμη, Startup Mag, η θηλυκή πλευρά της ελληνικής startup σκηνής. Με ελληνικό DNA, η πιο καινοτόμος fintech της Ευρώπης. Και Βημαγκαζίνο, Σακύρα. Η μεγάλη επιστροφή μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
Gay, we turn 9 today. symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace there had been behind the door where my love reigns as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day.
Είμαστε 52 λεπτά μετά τις 11, πρωί Παρασκευής, 29 Νοεμβρίου εσίως. Σας έλεγα λίγο πριν για το σοβαρό τροχαίο στα Χανιά, εκεί όπου έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ προκειμένου να απεγκλωβίσουν οδηγό από γιοταχή που είχε συγκρουστεί με φορτηγό. Δυστυχώς, ο οδηγός του αυτοκινήτου που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν λίγο πριν, είναι νεκρός. Μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο των Χανίων. Πρόκειται για την σύγκρουση με φορτηγό περίπου πριν από μία ώρα στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης, στο ύψος του Αγίου Ραφαήλ. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός του φορτηγού. Έχει όμως ελαφρά τραύματα. Ο άνθρωπος έχει υποστεί σοκ, είναι αναμενόμενο. Και πλέον ο αριθμός των θυμάτων στους δρόμους της Κρήτης από τις αρχές του χρόνου μέχρι και σήμερα φτάνει στους 59. Πολύ πιο ανεβασμένος, αρκετά πιο υψηλός σε σχέση με τα συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων χρόνων, και δυστυχώς με έναν μήνα ακόμα μπροστά να απομένει για να κλείσει το 2019, και κατά τους ειδικούς έναν δύσκολο μήνα, διότι ο Δεκέμβρης δίνει τροχαία δυστυχήματα, δίνει θανάτους στους δρόμους της Κρήτης, αυξημένη η κίνηση, αρκετός ο κόσμος που βγαίνει, αρκετοί οι οποίοι μπαίνουν στη θέση του οδηγού έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, με την ελπίδα πάντα βέβαια να μας διαψεύσει αυτός ο Δεκέμβριος και να δώσει έστω για μία φορά, για πρώτη φορά στα χρονικά, διαφορετικά στοιχεία. Έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι είναι μία μέρα που βγάζει τους καταναλωτές στους δρόμους λόγω της, των γενναίων προσφορών της Black Friday. Το πρωί η κίνηση ήταν υποτονική στα εμπορικά καταστήματα και στους κεντρικούς πεζόδρομους, χωρίς να προδικάζει ή να προειδεάζει ότι πρόκειται για μία μέρα όπου οι καταναλωτές θα έτρεχαν να εκμεταλλευτούν τις καλές προσφορές. Είχε μια παραπανήσια κίνηση μπροστά από πολλοί καταστήματα, μπροστά δηλαδή από καταστήματα που ως αλυσίδα έχουν έρθει και στον τόπο μας και λειτουργούν. Αυτή την ώρα πάντως η εικόνα δείχνει να αλλάζει. Έχει μεγαλύτερη κίνηση στους εμπορικούς δρόμους της πόλης και των άλλων πόλεων, κίνηση και στους δρόμους όμως, που διαβάζω εδώ ότι έχει δημιουργήσει μια σχετική ασφυξία προς το κέντρο του Ηρακλείου. Έχει ένα καλό μποτιλιάρισμα σε αρκετές οδούς, κεντρικές οδικές αρτηρίες από και προς το κέντρο του Ηρακλείου. Τώρα δεν ξέρω αν είναι οι εκπτώσεις της Black Friday, αν είναι της Παρασκευής το θέμα που πολλοί σπέβδουν για να κάνουν και τις δουλειές τους ή για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες. Πάντως η εικόνα αυτή την ώρα, σύμφωνα και με τη μαρτυρία πολλών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι αρκετά πιο ζωηρή σε σχέση με τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι μαθητές πάντως δείχνουν να πρωταγωνιστούν και φέτος όπως και πέρυσι, διότι πολλοί από νωρίς το πρωί, μη σου πω οι περισσότεροι, ήταν αυτοί που είχαν κάνει την εμφάνισή τους έξω από τα καταστήματα. Προφανώς προτίμησαν φέτ σήμερα την κοπάνα από τα μαθήματα και τις υποχρεώσεις τους και περισσότερο τα ψώνια. Τώρα θα μου πεις, μαθητές με τι πορτοφόλι και με τι βαλάντιο και με ποιανού την άδεια, διότι προφανώς αυτές είναι κουβέντες που έχουν γίνει πριν από το σπίτι. Για να κατέβει ένα παιδί και να ψωνίσει, όσο γενναίες και αν είναι οι προσφορές, και πάρει ας πούμε μία μπλούζα των 4 ή 5 ευρώ ή των 10 ή των 15, για να μην πάω στα κινητά, που σίγουρα δεν έχει κινητά με 5 και 10 ευρώ, πάνω από 50 άρικο πάνω αυτά, όσο φτηνά και αν είναι, πρέπει να έχει γίνει μία πρώτη συνεννόηση από το σπίτι. Δηλαδή, είπαν οι γονείς σήμερα, δεν πειράζει παιδί μου, κάνε κοπάνα και πήγαινε να πάνε αγοράσει το κινητό των ονείρων σου ή αυτό που σου είχα υποσχεθεί για καλούς βαθμούς ή για τα χριστουγεννιάτικο σου δώρο, γιατί εσύ